Eestimaa ilma orbudeta.
See on minu südame projekt, kui neid õhtul kodus tervitab pere. See on minu imeline hetk, kui neid õhtul kodus tervitab pere.
Tere päevast kõigile, stuudios on taas Janes Nait ja me oleme saatega Eestimaa ilma orbudeta taas teie ees. Tänase saate teemaks on kiindumussuhe. See on üks selline huvitav, võibolla vastuoluline mõiste, mis paljudes inimestes tekitab erinevaid emotsioone, erinevaid arusaamisi, erinevaid pilte sellest, mis see on. Ja nii ma mõtsin, et ka selle teema raames, kuna kiindumussuhe on ikkagi inimese arengu aluseks, räägime natuke lahti, mis ta on. Ma kasutan ka endaga kaasas olevaid materjale, need on MTÜ igale lapsele pere poolt välja antud tõlke raamatud, 8 nurgakivi parimate suhete vundamendis ja Nicola Marshalli kiindumussuhe. Lihtsalt selleks, et oma mõtteid koondada ja tuua teieni siis selliseid olulisi punkte niivõrd olulisest teemast. Kiindumussuhe on inimese arengu aluseks. Inimesed on sotsiaalsed olevused ja suhted on tegelikult meie kogu meie olemuse sisse läbi ja ümber põimitud ja kõige selles, milles me teeme ja elus korda saadame, me vajame suhteid ellu jäämiseks. Ja just selle tõttu ongi inimesed ikkagi kogunenud perekondadeks, hõimudeks, rahvasteks ja nii edasi. Ja kui nüüd kasutada juba terminit kiindumus, me kiindume teistesse inimestesse, võibolla oma loomadesse, lemmikloomadesse, isegi mängu asjadesse. Enamik meist peab elama kellegi läheduses ja teistega suhetes. Inimene leiab isegi üksi jäätuna midagi, millega kontakti luua. Võibolla mäletate seda Tom Hanksi filmi, kus ta eesti keeles vist on kaldale uhutud, kus siis selle Hanksi tegelas kujule jääb ennast üksikult saarel ja selleks, et mitte päris hulluks minna, hakkab lihtsalt teevendale jalgpallist vestluskaaslase ja seltsi ja elab need aastad siis sotsiaalses mõttes sellega üle. Mis see kiindumus siis ikkagi on? Kiindumus eesti keelde on ta tõlgitud sellise sõnana ingliskeelsest attachmentist. Kiindumus suhe saab alguse sünnihetkest. Sellest hetkest, kui laps tegelikult ja reaalselt vajab ellu jäämiseks kellegi teise kontakti, kellegi teise silmsidet, häält, hoolitsust ja nii edasi. Laps peab pöörduma vanema poole, et saada turvatunnet ja lohutust. Et jagada oma rõõme ja saada ka väärtuslikkuse tunnet ja väärtustunnet. Lapsa ju avastab enda väärtusi ja ka enda ise enda väärtust turvalise ja hooliva suhte kaudu. Ja kui me nüüd mõtleme edasi, siis täpselt samu omadusi on meil vaja ka kahe täiskasvanud partneri vahelistes suhetes. Kui meie elu täidavad väljakutsed hirm ja häbitunne, siis me vajame nende probleemidega toimetulekuks võimalust pöörduda kellegi poole. Oma elukaaslase, abikaasa, sõbra, ka Jumala poole, kui me nõnda võtame. Nii et kiindumus lühidalt öeldes võiks öelda, on kaasa sündinud vajadus olla teistega eriti ühe või kahe olulise isikuga sellises lähemas suhtes. Kiindumusteooria ütleb veel rohkem välja, et inimene on sündinud otsima kedagi, kes teda otsib. See on meie üks põhivajadusi arenguks ja ilma selleta me ellu jääda ei saa. Kiindumusteooria algus jookseb juba nii kaugele kui kusagile 1900 võibolla 50. Aastatesse ja kiindumusteooria isaks loetakse ja temana tuntakse John Bowlby't, kes oli küll suure lapse perekonna neljas laps ja tema vanemad kuulusid kõrgemasse keskklassi ja ta kasvas ise üles, nagu siis tavaks oli lapsehoidjate käe all. Ja mistõttu oli tal oma vanematega väga vähene kontakt ja juba 7-aastasena saadeti poissinternaat kooli. Ja sellest tuleneb ka see, et isiklikele lapsepõlve kogemustele rajanedes John Bowlby alustas juba varakultuurimisi ja uuringuid lapsepõlves eraldamise ja kaotuse mõjust elukestvale arengule ja tema töid on arendatud edasi sõjajärgsel perioodil, kui väga paljud lapsed olid kaotanud oma vanemad. Laste toimetuleku võimet seal uuriti, kes olid vanemad ja oma lähikontaktid kaotanud. Ja tema esmased järeldused on välja toonud, et esmastest hooldajatest, ehk siis ütleme kiindumussuhtest eraldamine, kiindumuskontaktist eraldamine, põhjustab elukestvaid raskusi. Ja teiseks, mis ka uuringud välja tõid, Bowlby uuringud juba toona, et vanemate emotsionaalsetel hoiakutel laste suhtes on ka elukujundavad mõjud. Nii et laps vajab turvalist kiindumussuhet. Kuidas see siis tekib? Kuidas just see turvaline kiindumussuhe tekib? Kui laps sünnib, laps vajab lohutust, rõõmu. Laps vajab, et keegi tema eest hoolitseb. Laps vajab, et tegelikult kõige rohkem, et keegi tema vajadused täidab. Kui laps väljendab oma vajadust, räägime siis esialgu imikust, ja seda vajadust täidetakse, laps nutab, keegi pöördub tema poole, lohutab, lapsel on nälg, keegi täidab tema söögivajaduse, lapsel on hirm, keegi alandab tema ärevust, maandab tema ärevust ja hirme ja tunneb kaasa, kus ta saab soojust, kus ta saab emotsionaalselt ja füüsilist hoolivust. Ja nõnda hakkab lapsel kujunema siis sellises rattas või tsüklis turvaline kiindumus, kui ta teab, et tema vajadused rahuldatakse vajaduste jaoks õigel ajal. Kui laps tajub, et tema vajadustele reageeritakse õigeaegselt ja asjakohaselt, siis kujuneb lapsel turvaline kiindumussuhe, mis tulevikus aitab mõista maailma ja mõista täiskasvanud positiivselt. Kahjuks meie maailm ei ole alati selline, sest 100%-liselt selline. Ja selle tõttu väga sageli saab kiindumussuhted sükkel häiritud. Ja kuidas see siis toimub? Kui seda nüüd hästi lühidalt öelda sellises meie tänase saate lühiformaadis, siis sellest saab palju ka mujalt ja rohkem lugeda. Turvalise kiindumusmustri kujunemine katkeb ja saab häiritud siis, kui lapse vajadused ei ole õigeaegselt täidetud või need üldse ei täideta. Aga kuna me oleme nii-öelda sündinud ikkagi sellise ellujäämise instinktiga, siis lapse süsteem, sisemise toimetuleku süsteem hakkab välja mõtlema erinevaid ellujäämistrateegiaid. Kui ümbruses siiski on täiskasvanud, siis nad üritavad saavutada oma vajaduste täitmist omal moel. Ja sellest siis kujuneb välja erinevad ebaturvalise kiindumuse mustrid, millest kiindumusteooria ka räägib. Need on tänaseks jagunenud kolmeks, ehk siis on vältiv kiindumusmuster, on vastuoluline muster ja ka kaootiline, kohe räägime nendest ka lähemalt.
Eestima ilma orbudeta.
Tulles nüüd kiindumusmustrite sellise lühikokkuvõtte juurde, siis alustades ikkagi algusest ehk turvalisest kiindumusmustrist, see on alati esimene ja nagu ma juba mainisin, see kujuneb siis, kui lapse ja tema hooldaja vahel on terviklik, terve kiindumussuhe ja laps areneb ja kasvab piisavalt turvalises suhetes teistega, sellised lapsed on võimelised ise looma kontakte, ise saama kontakti nende ümbritseva maailmaga ja tunma ennast turvaliselt ja väljendama ka oma vajadusi. Ja sellisest lapsest areneb välja üks, ütleks, tubli toime tulev autonoomne täiskasvanu. Aga nüüd need ebaturvalised mustrid, kui lapse elus ei ole olnud järjepidevat hoolt ja armastust, ja muideks vahemärkusena võib öelda, et see ei juhtu mitte ainult hülgamises, hooletusse jätmises, laste kodudes, ebasotsiaalsetes perekondades. Me võime väga märkamatult seda teha oma lastele, ka oma täiesti toime tulevas ja tublis perekonnas. Sest et sageli me mõtleme täiskasvanu peaga ja kujutame endale ette ka lapse vajadusi täiskasvanu peaga. Esimene ebaturvalise kiindumuse muster on vältiv kiindumus. sellise lapse peamine eesmärk on olla märkamatu. Aga miks tema peamine eesmärk on olla märkamatu? See on toimetuleku strateegia. Kuna nemad ei ole oma esmases mustris ja kokkupuutes täiskasvanutega saanud õige aegselt oma vajadusi täidetud ja selle tõttu on selle lapse sisemine maailm väga kiiresti tal öelnud, et sa ei saa nendele loota. Sa ei saa täiskasvanutelt mitte midagi, sa ei saa oma vajadusi täidetud, see tähendab seda, et sa pead ise endaga toime tulema. Ja muideks ka imik on väga võimeline seda isegi esimese kuue elukuu jooksul juba tajuma ja temas kujuneb välja usaldamatus maailma ja täiskasvanutu suhtes. Et põhimõtteliselt ja vältiva kiindumusmustriga lapse peamine veendumus on, et ta ei saa täiskasvanuid usaldada. Ja seal kujunevad välja siis juba ebaterved mustrid, sest et lapse enda toimetuleku strateegia on ebaküps, ebaterve ja ta püüab teinekord ka tema areng pidurdub, sest ta tõepoolest ei saa endale vajaliku abi. Ja sageli need lapsed võivad meile tunduda väga heade lastena, sest nad istuvad nurgas, nad ei tee piuksugi, nad ütlevad alati kahe poole aastasena juba ei, ma saan kõigega ise toime või vähemalt väljendavad, ma püüan pusin oma kingapaelad ise kinni, panen ise oma riided selga ja me kõik vaatame, et oi kui tubli laps. Ja kui täiskasvanu jätab ta üksinda kusagile ruumi sellise mustriga lapse ja ta tagasi tuleb, see laps ei väljenda eriti mingisugust ärevust või tundub nagu, et üks väga tubli ja iseseisev laps. Kahjuks tegelikult selline iseseisvus eriti varase seas maksab väga palju, sest et uuringute tulemused on näidanud, et nii need lapsed, ehk turvalise mustriga, kes vägagi erutuvad, kui nende lähikontakt ruumist ära läheb või nendest eemaldub, siis nende laste vere kortisooli tase on, või seda nuuritud ka läbi laste uriini, kortisooli tase on väga kõrge. Aga need lapsed väljendavad oma ärevust, kui hooldaja naaseb ja näitavad seda rahulolematult ja ärevalt, et ma olin väga mures, et sind ei ole ja et sa oled ära läinud. Aga vältiva mustriga laste puhul on selgunud, et nende kortisool, mis on siis mürgitav ja stressi tekitav hormoon, kortisooli tase on täpselt samasugune, sama kõrge. Aga nad lihtsalt on harjunud oma ärevust maskeerima. Nii et see laps maksab samasugust hinda. Ta lihtsalt varjab. Ta varjab seda ärevust. Kortisool veel kord tagasi tulles on stressihormoon, mida aju hakkab ärevuse seisundis eritama ja kui selle hormooni tase jääb liiga kauaks, liiga kõrgeks, siis see lihtsalt hakkab aju ja selle tagajärjel ka arengut mürgitama. See on tegelikult mürgine hormoon. Väikeses koguses ta ajendab meid tegutsema, aga me peame kiiresti siis maha rahunema, aga pidev, püsiv, kõrge tase ei ole organismile üldse kasulik. Nii et väga lihtsalt võib öelda, et vältiva mustriga laps siis on oma ennast väga-väga vaikseks keeranud oma vajaduste sellise raadio ja me võibolla ei suudagi seda märgata. Nagu tulemusena on see, et ka need lapsed ei edene oma arengus ega õpingutes nii kiiresti, kui nad võiksid ja võibolla kui meie ka sooviksime. Teine muster on ambivalentne, vastuoluline kiindumus, see on kahel moel, kaks sõna, täpselt sama tähendus. Sellise mustriga lapse eesmärk on saada tähelepanu. Et see, kui sa lapsi vaatad, siis tead sa tegelikult kohe, kes see on. Sest kui sa teda ei märka, ei tee see laps oma tööd korralikult. Need on lapsed, kes klammerduvad, kes kõva häälega üritavad endast igal pool märku anda, kes pidevalt on lihtsalt rippuvad su küljes, ütleme niimoodi, olgu see lapsevanem, olgu see õpetaja, kasvataja ja nii edasi, siis nende laste näide, kui me ütleme, et kui eelmisel vältiva mustri puhul on siis on selle raadio hääl väga madalale keeratud, siis vastuolulise puhul on see väga võimsaks keeratud, nii et ainult kõik teda kuuleks. Kuidas selline muster kujuneb, kui ma nüüd neid kahte võrdlen, need on tegelikult toimetuleku mustrid, ehk laps on kas tajunud, et tema vajadus üldse ei täideta ja ma pean ise hakkama saama, või laps on tajunud, et kusagil on see soojus ja hellus olemas. Ehk ühtepidi ema või isa või see lähedane hooldaja pakub mulle seda, mida ma vajan, aga mitte järjekpidevalt, mitte siis, kui mina seda vajan, vaid siis, kui nendel aega selleks on. Ja lapse süsteem, sisemine maailm on kogend, et see on olemas. ja kuna me seda vajame, siis nad võimendavad oma vajadusi ja käitumist nii palju, et mind kuidagigi moodi tähelepanuta ei jäetaks. Et ma saaksin äkki sellel hetkel, kui ma piisavalt kõvasti karjun, kui ma piisavalt palju pinda käin, ma ikkagi saan seda soojust ja hellust ja lähedust ja emotsionaalseid vajadusi täidetud. Veel kord on vältiva puhul on lapse sisemine maailm juba loobunud selle otsimisest ja vastuolulise puhul ta teab, et kuskil see on. Ma pigem keeran vindi üle, äkki ma siis saan seda, ma vajan. Ütleme nii, et need on ebaturvalised mustrid. Head nad ei ole arenguks, aga üks suurem osa maailmast elab nende mustrite najal. Ma olen peaaegu kindel, et ka suurem osa meie raadiokuulajatest, kui me ennast analüüsime, kahjuks on ikkagi turvalist, lapsepõlves saadik tekinud turvalist mustrute väga-väga. Ma ei ütle harva, aga see on haruldane esinemine. Et kolmas muster, millest me ebaturvalise mustri puhul räägime, on desorganiseeritud ehk kaootiline muster ja see ongi täpselt selline, nagu see nimetus ütleb, ta on täiesti paigast ära, väga segane ja väga kaootiline. Ja nüüd see on muidugi selline, mida tekitavad traumad, lapse elus pidevalt esinev trauma ja kõige raskem on muidugi nendest kompleksne arengutrauma, mis on kestev, krooniline, väärkohtlemised, hülgamised, kõik koos. Selline laps ei ole oma raskuste ja valuga toimetulekuks suutnud välja kujundada mitte ühtegi kiindumustrateegiat. Sest tal lihtsalt ei ole olnud kellessegi klammerduda, ei ole olnud ei vältivaid vanemaid, ei vastuoluliselt käituvaid vanemaid, vaid tal on sageli on agressiivsus, agressorid, ehk siis lühidalt öeldes inimesed, kelle poole laps oma abivajaduse ja turvatunde saamiseks pöördub, on samal ajal olnud ka väärkohtlejad või agressorid või siis ei ole sellised inimesed üldse olnud, siin me räägime juba lapsest, kes on mitmekordselt paigutatud, kes on võib-olla suure osa elus elanud lastekodudes, kus on pidevalt hooldajad vahetunud, ehk ta elus ei ole olnud ühtegi kindlat täiskasvanud, kellesse kinnistuda, kelle ka siis kinnitada mingisugunegi kiindumusmuster. See on väga-väga suur. Väga-väga suur valu, selline laps võib hüppelda kord olla tõrjuv, kord olla väga-väga klammerduv, ta võib väljenduda raevuga, agressiooniga ja nii edasi, nii edasi. Selline, kui me oma raadio näidet kasutasime sellest või hääle pealkeeramise või maha keeramise näidet, siis sellisel lapsel on küll otse, kui see hääl olemas, aga seal on väga palju segajaid peal. Väga palju, et see on selline aru saamatu täiesti. Nii et nagu ma juba ka kirjeldasin, siis kiindumusmustrid on seotud selle keskkonnaga, kus mis laps kujundab nende täiskasvanutega, kellega ta üles kasvab ja esmased mustrid mõjutavad elu sisuliselt terve elu jooksul.
Eestima ilma orbudeta.
Nüüd. Ma ei taha küll jätta meid väga kohe alguses sellise masendava jutuga, et kui ikkagi elu varases alguses on kõik läinud viltu, siis see nii ka jääb viltu. Siin me räägime meie toredast neuroplastilisest ajust ja ühest huvitavast terminist, mille võib-olla ma ka ise alles hiljuti enda jaoks avastasin, on omandatud turvaline kiindumus. Hästi huvitav asi. Me saame endale omandada, isegi kui me teame, et meie elu on läinud natuke viltu, meie hooldajad ei ole olnud turvalised, meie eest ei ole hästi hoolitsetud, siis ei saa jääda eluaeg oma lapsepõlve süüdistama. Me saame teha teatud samme, otsida endale abi, otsida nõustajaid ja teadlikult omandada turvalisemat kiindumussuhet. Seda on lausa rõõm öelda, sest et tegelikult ka lapse puhul nüüd sellised tuleviku mustrid ja tuleviku ennustused kehtivad ju ainult siis, kui ühtegi sekkumist vahepeal ei tule. Aga see on väljakutse vanematele, kes võib-olla poole tee peal otsustavad kanna pöörde teha ja enda lapsesse teistmoodi suhtuma hakata õpetajatele, kasvatajatele, nõustajatele. Me peame teadma sellest kiindumussuhtest niivõrd palju ja märkama seda meie lastes, et me oskaksime sekkuda õigel ajal ja õigete vahenditega ja õigete hoiakutega. Nii, ja kui me nüüd saame 18, mis siis saab? Ei ole niimoodi, et me räägime ainult väikelapse mustritest, väikelapse kiindumussuhetest ja siis me kasvame suureks, siis otse kui neid ei olegi. Ja kui me nüüd selle väikelapse kiindumusmustri kontseptsiooni või arusaamise nendest kanname üle täiskasvanu ikka ja täiskasvanu elu reaalsusesse, kuidas me igapäeva elus seda kasutame, siis see tähendab seda, et me teame, et meie suhe, meie lähikondlastega, kõige lähedasemate inimestega peab vastu igasuguste raskustega silmitsi seistes, et me oleme võimelised stressi olukollas, pinge olukorras teiste poole pöörduma, abi otsides ja me oleme tegelikult rohkem avatud igasuguste uute asjade õppimiseks teise inimese läheduses. Kui meie mustrid on ebaturvalised, siis meil on väga raske abi paluda, meil on väga raske teise inimese, võiks öelda ka lähedust taluda. Täiskasvanu kiindumusmustrid, neid nimetatakse pigem kiindumusstiilideks, sest et lastel on, laste puhul me räägime kiindumusmustritest ja eesti keelde on tõlgitud neid ka väga-väga erineval moel. Püüame meiegi ühtlustada erinevad termineid, aga eks eesti keeles on neid praegult, kuna see on niivõrd uued teemad, siis erinevad tõlked räägivad erineval moel. Aga kui lapsepõlves on kiindumusmustrid, siis ütleme, et täiskasvanu eas kujuneb välja teatud kiindumustiil, kuidas me siis suhtleme oma lähisuhetes. Lapsepõlve turvaline kiindumusmuster väljendub täiskasvanu eas, nagu ma mainisin ka juba autonoomse ja sõltumatu täiskasvanuna, kes tuleb oma eluga hästi toime ja ka oma suhetega hästi toime. Lapsepõlve vältiv kiindumusmuster. Seda täiskasvanu eas nimetatakse pigem tõrjuvaks. Me tõrjume, meil on ebamugav, kui keegi meie poole pöördub emotsionaalsete palvetega ja tegelikult meil on väga ebamugav või isegi võimatu ise abi paluda. Ma nüüd kirjeldan neid muidugi väga-väga üldiselt, nii et kellel on laiem huvi, saab ise juurde lugeda ja uurida. Ja vastuoluline ambivalentne kiindumusmuster, see kujuneb selliseks samamoodi ka kas hõivatud või klammerduvaks mustriks. Täiskasvanuna me oleme siis, me püüame ikkagi otse kui millessegi kiinduda. Kas oma lähisuhetesse me püüame teha kõik, et meeldida teisele inimesele mõtlemata, mis on minu vajadused, vaid pigem ennast ühtlustame teise inimese soovide, huvide, hobidega või me seome ennast teatud töödega. Me oleme nii hõivatud, me tahame olla lihtsalt kinni igasugustes asjades, kus me tunneme ennast olulisena, tähtsana ja sageli võib need inimesed võivad olla ka töönarkomaanid. Ja kaootiline desorganiseeritud suhe siis muutubki selliseks lahendamata stiiliks, kus inimesel võivad ka kogetud traumad väljenduda, ta võib seda väljendada teiste inimeste peal ja olla väga, väga ettearvamatu. Kui nüüd sulle jätta natuke mõtisklemiseks küsimusi, et sa hakkaksid üldse aru saama, milline sinu enda kiindumusmuster on, kuidas sa käitud lähisuhetes, sest võibolla meie partner, elukaaslane, abikaasa on harjunud meiega, kuidas me käitume ja kuidas me ennast väljendume, aga laste puhul see on natuke keerulisem, sest lapsed vajavad meie tähelepanu, mitte seda, et me keskendume pidevalt iseenda vajadustele või iseenda lahendamata mustritele, siis jätan sulle mõned küsimused, mõtle natuke, et kuidas mõista kiindumusteooriat, kas sina suudad paluda oma elukaaslaselt rahuliku südamega lohutust või nõuanet, kui sa seda vajad. Kas sa saad toetuda oma parimale sõbrale, kui su elus on stressirohke periood? Kas sa teed seda? Kuidas sa lahendad konflikte oma elukaaslase või sõbraga ja kuidas sa suhteid pärast mingit konflikti parandad? Sellised, need on põhiküsimused, mis on tervikliku suhte määratlemise keskel. Ja vastused nendele annabki kiindumusteooria. Kui sa mõnikord jälgid ennast, eriti lähisuhtes ja mõtled, miks ma reageerin teatud vajadusele või teatud abipalvele nõnda, siis võibolla on sul tark pöörduda tõesti kiindumussuhte teooria poole ja leida sealt endale vastuseid ja ka vastuseid selles, kuidas on võimalik oma mustreid muuta. Ja kui sa oled juba mõelnud enda kiindumusstiilide peale ja nende kiindumus lähisuhete mustrite peale, siis ja leidnud, et võibolla sul ongi ebaturvaline muster, siis küsi enda käest mõned küsimused. mis kasu sa arvad saavad sellise mustri säilitamisest või miks sa ei peaks tahtma seda ära anda? Kui sa tahad säilitada sellist lähisuhte mustrit, millised puudused seal on? Milles sa ilma jääksid võib-olla? Ja millised on sinu mõtted nende muutuste kohta, mida sa peaksid tegema, et enda lähisuhte mustrit muuta? Kui sa nüüd oled huvitatud nendest teemadest, siis mul praegult on siin käes kaks raamatud, mille materjaledest ma ka mõtteid kasutasin, on Daniel Hughes'i 28 nurgakivi parimate suhete fundamendis. See on terve raamat täiskasvanu kiindumus suhtest ja mustritest ja kuidas need väljenduvad, kuidas need kujunevad, aga samal ajal ka kuidas me saame tervemaid strateegiaid luua oma ellu. Ja teine, mis mul hetkel käes on Nicola Marshalli kiindumussuhe, see on mõeldud küll õpetajatele, koolidele, tugispetsialistidele, aga räägib ja kirjeldab väga lühidalt ja väga praktiliselt laste mustritest ja ka tegelikult heade strateegiatest, kuidas nendega neid aidata erinevate ebaturvaliste mustritega lapsi. Ja neid on tegelikult palju, võite vaadata ka igal lapsele pere kodulehte, seal on mitmeid kiindumussuhet ja kiindumussuhte teemasid käsitlevaid käsiraamatuid ja väga head kirjandust. Ja lõpetuseks ma lihtsalt täna ütleks, et kõige lihtsam enda sisse vaadates, nii enda mustri kui ka laste abistamisel on aru saada, et me kõik oleme sündinud otsima kedagi, kes meid otsib. Ehk märkame oma lähedaste ja ka oma laste vajadusi ja reageerime nendele kohe, otse, armastavalt, hoolivalt ja asjakohaselt. Täna oli saates Jaane Snaits ja te kuulasite saadet Eesti maailma orbudeta.
Eestima ilma orbudeta.
See on minu südame projekt, kui neid õhtul kodus tervita pere. See on minu imeline hetk, kui neid õhtul kodus tervita pere. Piron udus valgus ära kadu.